Așteptat portret al lui Mihai Viteazul, Agenția Română pentru Investiții Străine își numără succesele din cele aproape 4 luni de când există. 13 oameni, dintre care 5 funcționari publici acreditați definitiv, 200 de milioane de lei buget de promovare pentru anul în curs, deja consumat probabil pe mapele de presă, și unele proiecte proprii de investiții. Între ele, recent inauguratul șantier MediSystem, primul spital privat în România, care va funcționa în colaborare cu Spitalul de Urgență Floreasca. Președintele agenției, Marian Săniuță, crede că România începe să-și arate potențialul investițional. Fluxul investițiilor străine, calculate la capital subscris în echivalent valută, a fost de 746 de milioane de dolari în primele 8 luni ale anului 2002. Până la sfârșitul anului se speră depășirea nivelului de anul trecut, care a fost de aproape 1,4 miliarde dolari. Cel mai ridicat de după 1990. Denotat însă că prognoza pentru 2002 a fost de 1,8 miliarde dolari, nivel care nu are cum să fie atins. În topul țărilor exportatoare de investiții spre România se află Olanda, urmată de Germania, Statele Unite, Franța și Austria. Cu aceasta din urmă se află în stadiu avansat discuțiile privind înființarea unui parc industrial în centrul sau în vestul țării. România continuă să se situeze mult sub potențial în privința investițiilor străine, chiar dacă Bulgaria afișează un volum al lor încă și mai mic. Dacă Polonia a atras în 12 ani 36 de miliarde de dolari investiții din afara granițelor sale, Cehia 27, iar Rusia 9 miliarde, România se poate lăuda doar cu 8 miliarde și jumătate. Agenției Române pentru Investiții Străine îi se adresează nu numai investitori, ci și posibil cumpărători a ceea ce vinde statul român și care ar trebui de drept să se adreseze autorității pentru privatizare. Volumul investițiilor străine nu are însă întotdeauna o conexiune directă cu creșterea economică, pentru că uneori e vorba de contracte de privatizare cu investiții în tranșe sau de contracte care vin să compenseze datorii deja acumulate, cum este cazul vânzării de acum a acțiunilor Romtelecom. Cu alte cuvinte, bani pe hârtie, fără impact direct în economie. Analistul economic Florin Petria, de la revista Piața Financiară, crede că România ar trebui să depășească stadiul comportamentului pasiv în ceea ce privește investițiile.
Niciodată n-am înțeles de ce Petromul, spre exemplu, investește în Asia, în India, spre deosebire de MOL, care se concentrează pe zonă, regional. Sunt și alte costuri de operare, e o altă poziție, mult mai simplu poți să controlezi investițiile.
Între capacitatea de a atrage investiții străine și aceea de a investi în afara țării, există o conexiune subtilă care reflectă, în ultima instanță, nivelul de sănătate al economiei. România își calculează performanțele exclusiv prin produsul intern brut, în timp ce statele cu economie de piață adevărată se orientează după produsul național brut, care include și profitul investițiilor în afară al companiilor acelor țări. Un cerc vicios se desenează și aici, fără greș. Din nou, Florin Petria.
Astăzi suntem 70% sub portofoliu de stat, dacă punem utilitățile publice. Ori, zona privată care a crescut în câmp intern și a avut extrem de puține acumulări de capital pe care să le folosească investițional în câmpuri externe. Ea a fost și implicată în procesul de privatizare, tocmai prin absența investitorilor străini, astfel încât suntem practic închiși. Faptul că nu au existat concentrările de capital nu a dat naștere capacităților investiționale interne. Lista de concurență iar duce la profitabilități suficient de înalte în anumite domenii de activitate prin absența concurenței. Costul forței de muncă, care este cel mai mic din zonă, iarăși nu te împinge să te duci în afară.
De la adoptarea legii 332 privind facilitățile acordate investitorilor mari, au profitat de prevederile ei 143 de firme. Investitorii străini prezenți în România continuă însă să fie nemulțumiți de modul în care sunt reglementate raporturile dintre acționarul majoritar și cei minoritari. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
PSD pare să rămână încă o dată singur sau, dacă nu e cumva o exagerare, alături de Partidul Umanist Român în chestiunea anticipării alegerilor. Turneul politic început ieri la Cotroceni a continuat și astăzi. Și cu excepția amintitului PUR, toate formațiunile politice au încercat să-l convingă pe președintele Iliescu de ceva ce dânsul susține de câteva luni, și anume că din vari pricini alegeri anticipate generale în 2003 n-ar fi o bună idee. Revenim însă cu câteva analize ale întâlnirii de ieri Iliescu-Năstase, care a evidențiat divergențe între fostul și actualul președinte al partidului. Această fractură invită la o sumedenie de scenarii, care din aceste scenarii va deveni chiar realitate, vom putea afla probabil doar după summitul de la Praga, foarte repede după aceea. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Partidul Social-Democrat se străduiește din răsputeri să convingă că organizarea de alegeri anticipate în anul 2003 s-ar datora exclusiv intereselor naționale și că prelungirea mandatului guvernului până în 2007 ar fi singura modalitate prin care s-ar putea realiza includerea definitivă și irreversibilă a României în familia țărilor occidentale. Documentul intern prin care PSD și-a definit argumentele în favoarea susținerii de alegeri anticipate arată, printre altele, că citez: pentru a asigura succesul integrării europene este nevoie de o puternică susținere politică parlamentară, un corp politic unitar capabil să decidă rapid, articulat și să confirme în plan legislativ și administrativ deciziile necesare pentru aplicarea reformelor propuse prin planurile de aderare la Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Consultările de la Cotroceni de ieri și astăzi pe tema aderării României au demonstrat însă limpede că, indiferent că e vorba de opoziție sau de putere, sprijinul față de cele două proiecte de aderare este unanim și că, în ultimă instanță, o reconfirmare a acestui sprijin se poate realiza prin modalități mult mai facile și mai puțin costisitoare pentru țară. Este meritul președintelui Iliescu, susțin analiștii politici, de a se fi folosit la vreme de pârghiile constituționale pentru preîntâmpinarea unei crize instituționale. Refuzul președintelui de a dizolva Parlamentul doar pe motiv că îi o cere premierul pare să fie motivat de rațiuni mult mai adânci decât o posibilă divergență de opinii între Ion Iliescu și Adrian Năstase. Analistul politic Cristian Pârvulescu recunoaște în textul de susținere a alegerilor anticipate stilul ministrului informațiilor publice Vasile Dâncu, expert în imagine și sociologie politică. Textul în sine este destul de transparent în privința motivelor reale ale PSD de a susține alegeri anticipate, care nu națiunii și proiectelor europene ar servi, ci propriului interes electoral, într-un moment în care euforia indusă de o invitație de aderare la NATO ar eclipsa nemulțumirile pe care continuarea într-un ritm și mai dur a reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană le-ar atrage după sine. Cristian Pârvulescu.
De ce? Cred că nu este un simplu joc acest refuz al președintelui Iliescu de a discuta, cel puțin pentru moment, tema alegerilor anticipate, pentru că dacă va accepta această perspectivă pe care PSD-ul o propune, în acel moment instituția prezidențială va avea de suferit. Instituția prezidențială și nu doar președintele Iliescu va avea de suferit, pentru că din acel moment instituția prezidențială se va antrena în jocuri politice, ori rolul acestei instituții e acela de a păstra echilibrele și nu de a se lăsa antrenată în instituții politice.
Nici argumentul nevoii de a-și asigura un suport majoritar în Parlament nu stă în picioare, arată Cristian Pârvulescu, reamintind că de la alegerile din 2000, Partidul Social-Democrat nu numai că și-a menținut cota de popularitate din sondaje, dar a absorbit și un număr semnificativ de parlamentari de la celelalte partide, care, prin cumulare cu cei ai UDMR, PUR și Partida Romilor, îi asigură în plan legislativ o majoritate mai mult decât confortabilă. Absorbțiile de lideri puternici în administrația locală îi asigură chiar o bază de suport și mai largă, așadar guvernul PSD nu are niciun motiv să pretindă că ar fi în minoritate și să uzeze de alegeri anticipate pentru a-și asigura suportul. Ce motivează atunci PSD? Din nou Cristian Pârvulescu.
Sigur, reformele pentru integrarea în Uniunea Europeană, pentru a accede la Uniunea Europeană sunt foarte dificile, sunt reforme economice care nu s-au făcut și în măsura în care ele vor trebui făcute în 2003-2004 ar presupune costuri electorale extraordinare pentru PSD.
Așadar, președintele Ion Iliescu nu dorește să genereze o criză politică implicând instituția pe care o conduce într-un proiect cu miză strict electorală. Cristian Pârvulescu este de părere că relațiile șefului statului cu premierul nu parcurg o criză, dar ele s-ar putea îndrepta între acolo dacă ambițiile politice ale celui din urmă vor nesocuti raporturile instituționale impuse de Constituție, pe de o parte, și intenția președintelui de a rămâne în politică după expirarea mandatului, pe de altă parte. Opinie similară, dar ceva mai nuanțată, are Zoe Petre.
Ce privește motivația interioară a președintelui Iliescu, e un fapt destul de ușor de observat și pe care nu sunt prima care îl observă, și anume că în ipoteza în care alegerile se desfășoară. Domnia sa nu poate aspira la o funcție care să-i asigure continuitatea politică pe care o dorește.
Prin urmare, este de așteptat ca președintele să-și modifice poziția numai dacă posibilitatea organizării de alegeri anticipate ar fi larg susținută de întreg spectrul politic și opinia publică. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Va curge numai șampanie după intrarea NATO? Se întreabă Octavian Paller în punctul său de vedere de astăzi.
NATO este de ani buni principalul mit politic care înfierbântă imaginația românilor. Eșecul de la Madrid din 97, când România n-a reușit să obține decât o vagă promisiune de viitor, nefiind acceptată în salonul admișilor, a accentuat în psihologia românilor, pe lângă un sentiment de frustrare, tendința de a vedea în NATO nu doar o umbrelă protectoare sub care n-am mai fi la discreția intemperiilor istoriei, ci și un fel de club al privilegiaților, cam ceea ce va fi fost Roma antică pentru barbari, a devenit NATO pentru noi. O obsesie. Așa se explică de ce în niciun sondaj dorința de a vedea România primită într-o zi în NATO n-a scăzut și de ce niciun partid din România nu și-a permis și nu-și permite să-și fixeze ca scop neutralitatea în plan extern. Până și un partid extremist ca România Mare și-a rupt colții în blindajul acestui mit și s-a văzut nevoit să se supună imaginarului colectiv pronunțându-se pentru integrarea României în NATO. Interesante sunt și avatarurile miturii. În vremea regimului comunist, NATO reprezenta pentru noi cei din Est valorile unui Occident de care eram separați printr-o cortină de fier. Așa cum grecii nu-și puteau reprezenta înțelepciunea decât în forma în care ne arată statuile zeiței Atena, mereu în armată, purtând cască, platoșe și strângând mâna pe lance sau pe suliță, noi vedeam în NATO imaginea militară a libertății. Azi, perspectiva noastră e oarecum schimbată. Nu ideea libertății primează în logica așteptărilor legate de summitul de la Praga, că România e azi o țară liberă, ci ideea securității. Există în psihologia noastră angoase vechi, derivate din rolul pe care l-a avut geografia în istoria noastră. Aceste angoase vor fi eliminate, probabil, după ce România va fi invitată să adere la NATO. Vom căpăta ceea ce aș numi un confort al securității, pe care nu l-am avut niciodată de-a lungul timpului. Dar, după câte îmi dau seama, așteptările multor români nu se limitează la asta. Uitând că NATO nu e o societate de binefacere, ci o organizație militară, altfel spus că NATO nu împarte bani, ci securitate, mulți români sunt convinși că viața lor cotidiană se va schimba prin simpla reușită de la Praga. Acest orizont de așteptare prea idealizat probabil nu e lipsit, după părerea mea, de unele pericole. El poate distrage atenția de la faptul că normalitatea la noi se va putea obține numai prin ducerea reformelor până la capăt, numai prin combaterea flagelului corupției și prin diminuarea celuilalt flagel, al sărăciei. Nu mă mir la drept vorbind că PSD și guvernul Năstase se străduie să speculeze cât mai mult mitul NATO pentru a stoarce dintr-un eventual succes la Praga, pe care îl dorim toți sau aproape toți, toate beneficiile electorale posibile. Orice alt guvern ar fi procedat la fel. Dar guvernanții noștri greșesc, cred, lăsându-i pe români să creadă că după Praga vor curge lapte și miere la noi. Prea multă șampanie sau, mai exact, punerea accentului doar pe șampanie s-ar putea dovedi mai târziu o eroare.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler și intitulat Va curge numai șampanie după intrarea NATO. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Înainte de a intra în relatările propriu-zise, o scurtă enumerare a evoluțiilor politice internaționale denotat ale zilei. Un influent ziar oficial de la Bagdad prezice o prelungire a crizei și problemelor Irakului cu Statele Unite. În Italia, Papa Ioan Paul al II-lea a pronunțat în fața Parlamentului o alocuțiune fără precedent, în care a pledat pentru pace în conflictul israelo-palestinian și a amintit chestiunea terorismului internațional. Tot de la Roma s-a anunțat numirea unui nou ministru de externe al Italiei în persoana lui Franco Frattini, apropiat al lui Silvio Berlusconi și membru al partidului Forța Italia. În Balcan, președintele Iugoslaviei, Vojislav Kostunica, a decis să candideze în turul al doilea la alegerilor prezidențiale din Serbia. La Varșovia a început o reuniune a liderilor socialiști din Europa, la care se întâlnesc vineri premierul Marii Britanii, Tony Blair, cel suedez, Göran Persson și cel al Greciei, Kostas Simitis, ca și o serie de prim-ministri, între care Leszek Miller, Peter Medieși și Algirdas Brazauskas. Într-o analiză extrem de interesantă apărută în cotidianul Financial Times, Moises Naim, redactor al publicației Foreign Policy, discuta astăzi ceea ce numea primejdia unui Saddam docil. Un Saddam care ar accepta rezoluția Consiliului de Securitate, ar evita astfel un război și ar reuși să se mențină la putere. Opinia cea mai frecventă printre liderii americani este că liderul irachian, dată fiind foamea sa insațiabilă de influență regională, își va păstra apetitul și pentru armele de distrugere în masă, care, împreună cu cruzimea lui și cu banii obținuți din vânzările de petrol, îl vor transforma într-o amenințare permanentă la stabilitatea regională și la adresa securității internaționale. Nu este exclus, scriu comentatorii de presă, nici ca Saddam, dezarmat și strict supravegheat, să reprezinte în viitorul previzibil o amenințare mai redusă pe planul securității, dar eliberat de sancțiuni să se transforme într-un factor economic semnificativ în regiune și pe plan internațional în sfera materiilor energetice. Deocamdată se estimează că piețele mondiale vor continua să stea în așteptare în eventualitatea unui război, iar în acest proces să încetinească funcționarea unei piețe și așa fragilizată. Puțin cred că regimul irachian, care neagă că ar deține armamente de distrugere în masă, va juca în mod cinstit în confruntarea cu inspectorii de dezarmare. Câteva opinii pe această temă într-o relatare a corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, rezumată de Mircea Țicudean.
Sfârșitul crizei irachiene sau amânarea unui război inevitabil? Aceasta este întrebarea care a dominat actualitatea internațională la o zi după ce Bagdadul a reacționat oficial la cererea Națiunilor Unite de a permite comunității internaționale să verifice la fața locului dacă în Irak există sau nu arme de distrugere în masă. Liderii țărilor arabe din zona Golfului s-au străduit să prezinte decizia irachiană ca pe o ieșire limpede din criză. Această criză a fost o furtună de vară trecătoare, a declarat optimist prințul Naif bin Abdulaziz, ministrul de interne al Arabiei Saudite, cel mai important aliat militar al Statelor Unite în zona Golfului. Cuveitul, țară invadată de Irak la începutul deceniului trecut, a salutat la rândul său decizia Bagdadului, anticipând prin vocea ministrului de externe, șeicul Sabah al-Ahmad al-Sabah, că ea va îndepărta spectrul războiului și eventuale noi sacrificii ale poporului irachian. În mod asemănător au reacționat și alte țări arabe aflate în relații bune cu Statele Unite, de pildă Emiratele Arabe Unite și Qatarul. O țară arabă condusă de un regim mai ostil Americii, anume Siria, a salutat și ea decizia irachiană, insinuând însă că Statele Unite și Marea Britanie vor porni oricum războiul, indiferent de concesiile pe care le face Bagdadul. În ce privește regimul lui Saddam Hussein, acesta a insistat în presa guvernamentală că Irakul a făcut un gest de bunăvoință și că a venit acum rândul Occidentului să-și dovedească bunele intenții, ridicând de îndată sancțiunile economice impuse după războiul din Golf. Mult mai precauți, diplomați occidentali de la Bagdad au declarat agenției Reuters că recunoașterea de către Irak a rezoluției ONU este doar o amânare a confruntării, întrucât nu este deloc sigur că Irakul ar fi într-adevăr gata să-și asume obligațiile internaționale. Rezerve de acest fel apar și în reacția secretarului general ONU, Kofi Annan.
They've accepted it is mandatory and the inspectors are going down.
Irakul a acceptat faptul că rezoluția ONU este obligatorie, că inspectorii vor merge în Irak și că Irakul este dator să coopereze. Dacă nu cooperează, inspectorii știu exact ce au de făcut, a spus secretarul general ONU. Unii analiști se tem însă că dacă irachienii trag din nou de timp, așa cum au mai făcut-o de atâtea ori, Statele Unite nu vor aștepta să vadă ce au de spus inspectorii ONU. Aseară, anticipând răspunsul Irakului, președintele Statelor Unite, George Bush, a avertizat că țara sa este pregătită pentru eventualitatea că Bagdadul nu va respecta întocmai termenii rezoluției.
I have told the United Nations we'll be glad to consult with them.
Le-am spus oficialităților Națiunilor Unite că ne vom consulta bucuroși cu ei, dar rezoluția nu ne împiedică să facem ce va trebui făcut, adică să-l tragem la răspundere pe Saddam Hussein. Sperăm că se va dezarma, sperăm că va asculta comunitatea internațională care și-a spus deja cuvântul, a spus președintele Bush. Într-un articol cu titlul Annan îi cere lui Bush să aibă răbdare, ziarul International Herald Tribune scrie că este puțin probabil ca americanii să dea inspectorilor ONU timp nelimitat. Și mai grav ar fi, potrivit aceluiași cotidian, faptul că Statele Unite și Națiunile Unite nu par să aibă aceeași măsură pentru eventualele încălcări de către Irak a rezoluției ONU. Întrebat ce înțelege prin încălcarea rezoluției, președintele Bush a răspuns laconic: toleranță zero, în vreme ce secretarul general ONU, Kofi Annan, își exprima speranța că americanii nu vor declanșa războiul pentru vreo virgulă absentă din declarațiile irachiene asupra propriilor arsenale.
Cu o săptămână înaintea reuniunii la vârf NATO de la Praga, guvernul german, prin vocea ministrului său de externe, Joschka Fischer, s-a pronunțat oficial în sprijinul cererii americane de crearea unei forțe de intervenție rapide și a extinderii Alianței Nord-Atlantice. Cu câteva explicații de la Berlin, corespondentul nostru, William Totok.
Proiectata extindere a Alianței NATO spre răsărit a fost calificată de către ministrul german de externe, Joschka Fischer, drept o contribuție la mai multă stabilitate și securitate în Europa. Într-o declarație guvernamentală rostită joi în fața Bundestagului, deci a Parlamentului Federal German, Fischer a mai spus că întâlnirea la vârf de la Praga va marca o nouă era a Alianței Militare Nord-Atlantice.
Eine Erweiterung der Allianz bedeutet immer auch eine Erweiterung und Festigung der transatlantischen Wertegemeinschaft.
Șeful diplomației germane a subliniat faptul că în momentul de față au crescut riscurile unor amenințări internaționale la care Alianța NATO trebuie să răspundă cu mijloace adecvate. În același timp, Fischer s-a referit și la necesitatea rezolvării conflictelor politice și sociale, care reprezintă sursa principală a violenței. Măsurile preventive sunt tot atât de importante, a spus Fischer, ca și reacțiile în situații de criză. Reuniunea la vârf de la Praga va demonstra capacitățile Alianței de a se adapta și de a reacționa în funcție de schimbările situației geopolitice actuale. După terminarea războiului rece, a continuat Fischer, NATO este pregătită pentru cel de-al doilea val de aderare a unor noi state. Primirea acestor state este, în opinia lui Fischer, o dovadă pentru succesul politicii NATO privind stabilitatea în Europa. În același timp, extinderea consolidează relațiile transatlantice. Berlinul sprijină procesul de extindere, fiindcă acesta este în concordanță și cu interesele Germaniei, a mai spus ministrul. În continuare, Fischer s-a exprimat în favoarea propunerii americane de a se înființa în cadrul NATO o trupă rapidă de intervenție, dacă se respectă trei condiții. În primul rând, deciziile privind eventualele intervenții trebuie luate de către Consiliul NATO. 2. Participarea germană va avea loc numai cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. Și 3. Între trupa de intervenție și forțele de reacție în caz de criză trebuie să existe o compatibilitate decizională. Orice intervenție va avea succes, a subliniat Fischer, dacă va exista o concordanță înțeleaptă între politică și acțiune militară. În declarația sa guvernamentală, ministrul a lansat de asemenea un apel în vederea consolidării relațiilor cu țările care se află în vecinătatea statelor membre în NATO. În acest context, a subliniat raporturile bune cu Rusia. În ceea ce privește aprecierea situației din zona Balcanilor, Rusia și NATO au ajuns la concluzii similare. Fischer a cerut Moscovei rezolvarea grabnică a conflictului din Cecenia, respectarea drepturilor omului și găsirea unor soluții politice. Relevând faptul că Ucraina este un partener important al NATO, Fischer a propus alianței să înceapă cu această țară negocieri în vederea adâncirii raporturilor. Cooperarea însă este umbrită de acuzațiile că Ucraina ar fi furnizat armament unor țări ca Irakul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu semnificație în actualitatea internațională a momentului este și schimbarea notabilă de lider efectuată în cursul Congresului Partidului Comunist din China. Jiang Zemin, prim secretar al partidului și președinte al țării, aprecia în ultimul său discurs, pronunțat în limbajul de lemn colorat de la Beijing, îl citez, că transformarea de la vechi la nou a fost împlinită cu succes și că tot ce a fost hotărât ar avea o semnificație crucială. Rămâne de văzut. Mai mult în ultima relatare a programului nostru, redactată de Edgar Șelaru.
Schimbarea de conducere din China, care a lansat o nouă generație de lideri în frunte cu Hu Jintao, a survenit la sfârșitul unui congres considerat un triumf pentru președintele Jiang Zemin. Noua conducere la vârf, adică biroul politic, urmează să fie stabilită vineri, dar se anticipează că după luni de zile de negocieri în culise, majoritatea membrilor săi vor fi aliați al lui Jiang Zemin. 6 dintre cei 7 membri ai fostului birou politic, în frunte cu Jiang, nu au mai fost aleși în comitetul central anunțat la sfârșitul congresului. Singurul care rămâne în comitetul central este vicepreședintele Hu Jintao, în vârstă de 59 de ani, care, după cum a dat de înțeles agenția Xinhua, va conduce o a patra generație de lideri după președintele Mao, Deng Xiaoping și Jiang Zemin. Oriunde se va uita, Hu va vedea însă în jurul său oamenii lui Jiang, a afirmat, citat de agenția Reuters, un analist chinez care a dorit să-și păstreze anonimatul. Printre liderii din vechiul deceniu, care se retrag odată cu Jiang Zemin, se numără primul ministru Zhu Rongji și președintele Parlamentului Li Pen, ambii trecuți de vârsta neoficială a pensionării 70 de ani. Dar Jiang Zemin a reușit să-l înlăture totodată pe un rival personal, Li Ruihuan, considerat cel mai liberal dintre membrii biroului politic și care are doar 68 de ani. Potrivit analiștilor, aceasta nu înseamnă neapărat că noul birou politic va fi mai puțin liberal, întrucât îndepărtarea lui Li Ruihuan s-a datorat mai degrabă unei rivalități personale. Închizând lucrările Congresului, Jiang Zemin a calificat astfel rezultatul. Conducerea centrală a partidului a realizat cu succes trecerea de la vechi la nou. Cele decise aici au o semnificație istorică vitală. Vor determina cu siguranță partidul și poporul să țină pasul cu noile vremuri și să croiască un nou drum. Avem toată încrederea că vom promova în continuare marea cauză a socialismului cu caracteristici chinezești, a spus Jiang Zemin înainte de închiderea Congresului în acordurile internaționale. Jiang Zemin, care a calificat congresul drept un congres al unității, al victoriei și al progresului, are și un alt motiv de a fi mulțumit. Congresul a înscris în statutul partidului teoria lui despre cele trei reprezentări, o modificare ce va permite intrarea în partid a întreprinzătorilor care au determinat boom-ul economic al Chinei și care înainte erau tratați drept exploatatori capitaliști. Potrivit gândirii lui Jiang Zemin, înscrisă acum în statut alături de cea a lui Mao și Deng Xiaoping, partidul îi reprezintă nu numai pe muncitori, ci și forțele avansate, precum și interesele largi ale întregii societăți. Unul dintre reprezentanții la Congres, Xu Rigan, comenta astfel această schimbare. Schimbarea va permite întreprinzătorilor și elite economice a țării să intre în partid. După cum spune statutul, partidul va beneficia de acest lucru, stimulând astfel toate sectoarele societății și ridicând entuziasmul maselor, a declarat Xu Rigan. Rămân încă destule incertitudini privind componența noului birou politic. Nu se știe încă nici dacă organismul care va conduce țara va avea 7 sau 9 membri. Totul se va lămuri când noii aleși vor ieși într-o anumită ordine din spatele unui paravan aflat în Marea Sală a Poporului. Se anticipează că în cazul a 7 membri, 4 vor fi oameni de încredere a lui Jiang Zemin, iar dacă biroul politic va avea 9 membri, 6 ar putea fi oamenii lui Jiang. În ce-l privește pe Jiang Zemin, deși a părăsit Comitetul Central, el s-ar putea să păstreze în continuare postul de președinte al Comisiei Militare Centrale, așa cum a făcut și Deng Xiaoping între 1987 și 1989.
Vă amintesc că ne puteți auzi și citi știrile, comentariile și analizele și pe internet la adresa www.europalibera.org. La această adresă ne puteți și scrie comentariile dumneavoastră pe care le așteptăm cu plăcere. Pe mine, Victor Eschenazi Moroșan, mă regăsiți mâine dimineață în programul de la orele 11. Vă mulțumesc pentru atenție!
Am transmis emisiunea Actualitatea.